Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Salutare, dragi tineri, și bine ați revenit pe Frecvențele Speranței. Sunt Sorin Dinu, gazda voastră pentru o nouă ediție a emisiunii Tinerețea e o artă. Pentru seara aceasta vă propun trei subiecte. Unul care vine de la Cluj-Napoca, prin care ni se va prezenta un proiect prin care tinerii pot citi Biblia în doar 90 de zile. Cei care doresc să facă lucrul acesta nu trebuie să piardă discuția pe care o voi purta cu directorul de tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Transilvania de Nord, Emanuel Ban. Cel de-al doilea subiect pe care îl vom discuta este despre majoratul Asociației Studențești Amicus, un eveniment legat de această aniversare va avea loc weekendul acesta. Detalii vom primi în jurul orei 21:30 din partea unui reprezentant Amicus. În ultima parte a emisiunii primim sfaturi despre o viață de familie din partea pastorului Marius Andrei. Am ascultat o piesă interpretată de Flori și Stele, Sunt tânăr. În continuare vreau să vă dau câteva detalii despre întâlnirea tinerilor prahoveni. Organizatorii vă așteaptă la Biserica Adventistă din Negoiești, sâmbătă 31 martie, ora 18. Va fi o ocazie cu multe activități și cântece. Tot atunci se vor stabili detaliile pentru plimbarea pe care o vor face tinerii din Prahova la Salina Slănic pe 1 aprilie 2012. Vom avea și noi detalii despre această întâlnire, dar până atunci ne vom ocupa de un alt subiect, pentru că stăm de vorbă cu directorul de tineret al Bisericii Adventiste din Transilvania de Nord, Emanuel Ban. Bună seara, Manu, și bine ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
Bună seara, mă bucur să fiu cu voi în aceste momente.
Motivul pentru care tu te afli cu noi în această seară este un proiect pe care voi doriți să-l desfășurați, prin care tinerii pot citi Biblia în 90 de zile.
Da, vezi, atunci când eram tânăr și chiar în perioada liceului, aproape în fiecare an îmi propusesem să citesc toată Biblia și eram la începutul anului plin de entuziasm, mai ales că se spunea că dacă vei citi în fiecare an 3 capitole din Biblie, poți să citești toată Biblia într-un singur an. Mă apucam, citeam Geneza, Exodul și undeva pe la Numeri, Deuteronom, entuziasmul meu pierdea. Din când în când îmi revenea această dorință, eu trebuie să citesc toată Biblia din scoarță în scoarță. Și din nou, de unde să încep, o luam de la început. Geneza, Exodul și așa mai departe, dar tot pe la Numeri mă împotmoleam. A trecut mult timp, aproape când eram la institut, am reușit, din păcate, să citesc pentru prima oară toată Biblia în întregime. Dar lucrul acesta mi-a schimbat viața și aș vrea să provoc în mod special tinerii din zona noastră să citească toată Biblia în 90 de zile. E un lucru care nici eu nu l-am făcut până acum, n-am citit-o într-un timp așa de scurt, dar am făcut un test de o săptămână să văd dacă eu mă pot ține de acest program. Poate că sună greu să citești toată Biblia în 90 de zile, dar să știți că dacă vei citi 14 capitole într-o zi, vei reuși ca 90 de zile să citești toată Biblia. Și asta înseamnă undeva la 30-40 de minute în fiecare zi. Nu este greu, dar cere perseverență, cere de la tine să te angajezi și să nu renunți. Și vreau să provoc toți tinerii din zona noastră ca între 7 aprilie și până pe 7 iulie, timp de 90 de zile, să citească toată Biblia. Vreau să spun că deja am prezentat acest proiect unor tineri din zona noastră și mă bucură să văd că sunt foarte entuziaști de proiect, iar prin intermediul vostru vreau să-i provoc pe toți cei care ne ascultă să se alăture nouă și să citească toată Biblia. De exemplu, știai că 75% dintre americani, deși și au propus să citească toată Biblia, n-au reușit să facă lucrul acesta. Așa că vei face un lucru, vei fi printre puțini care au reușit să citească toată Biblia.
Ținând cont că populația Americii este foarte mare, 25% înseamnă un număr foarte mare.
Înseamnă un număr foarte mare, dar
să fim bucuroși de asta.
Nu știu câți românii nu au citit Biblia, dar să știi că am făcut duminica trecută, de exemplu, am participat la Olimpiada de Religie și am întrebat 150 de tineri participanți, tineri care participând la Olimpiada, îți dai seama că studiază Biblia, am întrebat câți dintre voi au citit toată Biblia din scoarță în scoarță și am avut surpriza poate neplăcută să văd că undeva tot la 30-35% au ridicat mâna că au citit toată Biblia. Așa că sunt convins că vor fi mulți tineri care în aceste 90 de zile o vor citi toată pentru prima dată.
Manu, am găsit și câteva detalii legate de subiectul pe care tu ni l-ai prezentat în seara aceasta, provocarea pentru tineri de a citi Biblia 90 de zile. Am, uite, 3 întrebări din materialul pe care eu l-am aici, vreau să spun 3 întrebări. Uite, dacă citești un verset pe zi, în cât timp crezi că vei reuși să citești toată Biblia? Aproximativ, un verset pe zi.
Wow! Chiar nu știu.
85 de ani va trebui să trăiești. Va trebui să trăiești în primul rând 85 de ani pentru a citi un verset în fiecare zi. Dar dacă vei citi un capitol pe zi, care ar dura cam 4 minute? În cât timp crezi?
3 ani.
Felicitări, 3 ani. Și încă o întrebare. Dar dacă ai citi Biblia non-stop, în cât timp crezi că ai termina-o?
Într-o săptămână?
84 de ore.
84 de ore, ok.
Manu, am înțeles că voi ați pus la punct și un site pentru cei care doresc să ia contact cu proiectul vostru?
Sigur că da, este site-ul 90dezile.ro. Deja tinerii se pot înscrie pe acel site, în sensul că punem la dispoziție chiar două planuri de citire a Bibliei. Unul este plan de citire complet pentru cei mai mari care pot să citească 14 zile în fiecare zi, dar ne gândim și la copii care ar vrea să se implice în cadrul acestui proiect și este un ghid de citire a Bibliei esențial. Acel ghid de citire a Bibliei oferă doar 4 capitole în fiecare zi, dar în cele 90 de zile vei trece prin pasajele importante ale Bibliei înțelegând mai bine planul de mântuire. Pe 90dezile.ro poți să intri și te vei înscrie la unul dintre cele două programe, complet sau esențial.
Mai spune-mi o dată, te rog, când va debuta acest proiect?
Este foarte simplu, 7-a, 4-a, porunca 7-a, porunca 4-a, ca să ții minte și se termină pe 7-a, 7-a.
Bine, o să ține legătura cu proiectul vostru. Știu că în curând vei face o vizită la Timișoara.
Da, Asociația Studențească Amicul din Timișoara m-a invitat să susțin un seminar care începe joi la ora 7 la Casa de Cultură a Studenților. Titlul seminarului este Sex, relații și alte complicații.
Primează.
Da, voi vorbi foarte mult, e o abordare nouă, vreau să spun că eu sunt foarte entuziasmat de ceea ce am descoperit, pentru că voi vorbi foarte mult de dragoste și de chimie, felul în care creierul nostru ne influențează dragostea, de ce anumite substanțe din organismul nostru ne fac să acționăm într-un anume fel și înțelegând lucrul acesta putem să ne ferim de a lua decizii pripite sau decizii care, ale căror urmări ne vor urma toată viața. Cred că este o abordare nouă, deși am vorbit foarte mult până acum despre dragoste, cred că va fi o abordare nouă și sper să fie ceva care îi va entuziasma pe tineri.
Manu, îți mulțumesc pentru detaliile pe care ni le-ai prezentat în această seară în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă și cu siguranță ne vom reauzi pentru că trebuie să avem vești și despre finalitatea lor.
Sigur, vă mulțumesc de invitație și vreau să vă spun că pe lângă faptul că lansăm acest proiect, sunt pregătite multe, multe surprize, vă dezvăluie acum doar una singură, în fiecare zi vor fi concursuri prin SMS.
Cei care în fiecare dintre cele noi, 90?
Da, în funcție de categoria din care faci parte, vei primi un SMS în ziua respectivă la care tu va trebui să răspunzi cu A, B, C sau D, sau să răspunzi răspunsul întreg, să completezi răspunsul întreg. Și în funcție de, prin trageri la sort, toți cei care, dintre cei care răspund corect, se vor alege în fiecare zi 2, 3, 5 câștigători a unor premii, zic eu, foarte frumoase și utile pentru tineri. Asta ca să impulsionăm să nu renunțe sau să nu renunțe atunci când ajung pe la Deuteronom și să meargă mai departe alături de noi.
Iată că devine și mai palpitant proiectul vostru.
Da. E provocator chiar și pentru mine, pentru că eu m-am angajat, vreau să-mi demonstrez că în 90 de zile voi citi toată Biblia. Și te provoc și pe tine, de ce nu?
Bine, mulțumesc, ne vom auzi la sfârșitul celor 90 de zile să vedem cine a ajuns la final. Apropo de Asociația Studențească Amicus, pentru că tot ai adus aminte în discuția noastră și de această asociație, știai că Asociația Studențească Amicus din București împlinește săptămâna aceasta sau weekendul acesta 18 ani de activitate?
Nu știam și vreau să le urez la mulți ani. Este Asociația Amicus București, este una dintre marile asociații Amicus din țară și știu că au proiecte foarte, foarte bune, frumoase și de la Cluj avem o relație bună, bună cu București și ne bucurăm ori de câte ori reușim să avem proiecte împreună. Și la mulți ani cu această ocazie.
La mulți ani le spunem și noi și ne vom auzi în scurte momente cu ei aici la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, pentru că vom sta de vorbă cu unul dintre reprezentanții Asociației Studențești Amicus. Am vorbit despre viața tinerilor, ascultăm o piesă În viața mea interpretată de tinerii Liceului Adventist Ștefan Demetrescu din București.
Yeah.
ascultat o piesă interpretată de corul Liceului Adventist Ștefan Demetrescu în Viața mea. Vreau să vă spun că pentru al cincilea an la rând, organizația Do Something, împreună cu tinerii americani și câteva celebrități de aceeași vârstă, și-au strâns forțele pentru a face rost de 1 milion de perechi de blugi care vor fi donați tinerilor care trăiesc pe străzi. Campania Tineri pentru Blugi este un program gândit ca să implice tinerii în ajutorarea celor care la vârsta lor au avut parte de mai puțin succes și au ajuns să doarmă în stradă. Programul a distribuit 2,5 milioane de perechi de blugi de când a fost derulat prima dată. Nu vine să cred când văd cât de mulți tineri s-au implicat în această campanie pentru a-i ajuta pe cei de vârsta lor, a declarat șeful departamentului de marketing al organizației pentru Huffington Post. Membrii noștri s-au organizat grozav anul acesta, mai comentat el. Campania a depășit recordul anul acesta, reușind să strângă 1 milion de perechi de blugi cu ajutorul la 1000 de magazine, 12.000 de școli și 125.000 de tineri care și-au golit dulapurile de blugi. În continuare vorbim despre o asociație care a fost și este implicată în multe proiecte de genul celui pe care vi l-am prezentat. Este vorba de asociația studențească Amicus din București. Ceea ce vreau să vă spun este că vineri și sâmbătă, 30 și 31 martie 2012, Amicus București sărbătorește 18 ani de viață, de activitate, voioșie și muncă. Detalii despre acest subiect avem din partea lui Iordache Alexandru Eduard, PR Amicus. Bună seara, Eduard!
Bună seara!
Bine ai venit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Ce pot să vă spun? Cum aș putea să încep decât prin a vă spune la mulți ani felicitări? Ați ajuns la majorat!
Vă mulțumim!
Ce ne poți spune despre acest eveniment? Dar mai întâi aș vrea să ne faci o prezentare a asociației Amicus, ca să înțeleagă toată lumea, toți cei care ne ascultă, despre ce vorbim. Ce înseamnă Amicus?
În primul rând, asociația Amicus, ca și asociația, a luat naștere în anul 1993, în Iași. Ulterior a început să se extindă, asociat în anul următor a luat ființă și în București. S-a ținut a se specifica că este o asociație care face parte din departamentul de tineret al Bisericii Adventiste. Ulterior a primit și statutul juridic devenind un ONG. În prezent ne bucurăm de acest statut. Este o asociație studențească, avem multe proiecte și ne bucurăm să putem să colaborăm cu foarte mulți tineri.
Eduard, vă apropiați de această vârstă de 18 ani și sunt sigur că pe perioada aceasta, în perioada aceasta ați avut multe evenimente însemnate pentru asociația studențească Amicus din București. Poți să ne amintești așa câteva dintre cele mai importante?
Aș putea să amintesc, fiind mai nou în Amicus, nu pot să vă dau exact anii în care s-au desfășurat aceste proiecte, dar aș putea să vă spun O zi nu-i foc. A fost un proiect destul de, care a avut o destul de mare amploare. Acesta s-a dorit a impulsiona oamenii să nu mai fumeze. Și în acest timp oamenii primeau anumite formulare prin care se angajau ca într-o anumită zi să nu mai fumeze. Și a fost un proiect destul de reușit. Apoi avem un proiect cu tinerii de la Mărașul, în care anumiți studenți cărora le place să lucreze cu copii înfiază anumiți copii și încearcă să le anumiți copii de la o casă de copii și încearcă să le traseze un drum în viață. Și sunt foarte multe proiecte, dar ne-ar trebui foarte mult timp.
Sunt sigur că mulți au rămas în minte cu amintirea asociației Amicus, pentru că a trecut prin toată țara această asociație și a lăsat mai lucruri bune în urmă. Ce ne poți spune despre evenimentul ce va avea loc în weekend în București, 30 și 31 martie?
Făcând o socoteală de când a luat ființă Amicus București, am constatat cu surprindere că cam în luna martie s-ar împlini 18 ani de când a luat ființă. Așa am hotărât cu întreg comitetul să facem, într-un fel, să rămână în amintirea noastră acest eveniment. Și am hotărât să invităm pe cât mai mulți amicuși care au contribuit la promovarea asociației și la creșterea ei. Apoi am invitat capelanii de la data când avem date despre ei până în prezent, diferiți președinți care au condus această asociație și alți amicuși care, v-am spus, au avut o contribuție importantă în asociație.
Bănuiesc că vor putea participa și cei și tinerii din București care nu sunt studenți, amicus?
Bineînțeles. Chiar unul din scopurile acestui eveniment este de a ne cunoaște între noi generații mai vechi cu generații mai noi și, într-adevăr, au dreptul de a participa și alte persoane.
Eduard... Eduard, îți mulțumesc pentru intervenția ta din această seară. Mult succes, la mulți ani și, cine știe, ne auzim și anul viitor, la 20 de ani, 21 de ani. Din intervenția ta am înțeles că amicus Iași este părintele vostru sau fratele mai mare.
Exact. Prima filială înființată a fost în Iași, acum fiind peste 13 filiale.
Am înțeles că ei au undeva la 19 ani acum.
Exact.
Bun, o să intrăm în emisiunile viitoare și cu cei de la Iași să ne dea câteva detalii despre activitatea lor de până acum. 19 ani are Asociația Studențească din Iași, 18 ani Asociația Amicus din București. Eduard, la mulți ani, mult succes și sâmbătă să aveți un proiect frumos, Biserica Noul Grant din București. A fost alături de noi Alexandru Eduard Iordache, PR Amicus București. În ediția din această seară am ajuns la Cluj-Napoca, acolo unde am stat de vorbă cu directorul de tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7 din Transilvania de Nord, Emanuel Ban, despre proiectul prin care tinerii au șansa să citească Biblia în doar 90 de zile. Cel de-al doilea subiect din această seară a fost aniversarea pe care o va avea Amicus în acest weekend, 18 ani de când a luat ființă, iar în ultima parte a emisiunii, așa cum vă spuneam, primim sfaturi despre viața de familie din partea pastorului Marius Andrei. Audiție plăcută!
Care este cea mai frumoasă familie din Biblie?
Ahab și Izabela. E idealul oricărei femei. Bărbatul împărat și ea să-l conducă.
Bun, Ahab și Izabela, idealul dumneavoastră? Da, poate să fie pentru unii familia ideală. Adică el un băiat care face bani suficient de mult cât să n-aibă ce cheltuie, știți? Sau să n-aibă puterea să cheltuiască. Și ea să-i zică, fai altă, dregea-i altă. Nu întotdeauna să-i dea și sentimentul că totuși face și el ceva de capul lui, că altfel se va răscula și va avea necazuri. Dar Ahab și Izabela nu este cuplul perfect și nici măcar modelul perfect. Mai există o altă familie care vă place în Biblie? Familia lui Samuel, adică Elcana și Ana. Oh, e cea mai frumoasă familie, într-adevăr. Haideți să vă dau următoarea idee. Imaginați-vă scena. Elcana îi zice Anei, draga mea, cât te iubesc. Pe tine te iubesc mai mult decât 1000 de fii, decât 10 fii. Pentru mine ești... Dar trebuie să înțelegi că trebuie să-mi iau și o nevastă care să fac copii. Cam asta e istoria cu Ana și cu Elcana, da? Deci o iubește, dar nu mai poate, e în stare de... Dar trebuie să înțelegi că îmi trebuie și urmaș, acum nu am ce face. Dacă tu nu poți să faci, trebuie să-mi facă cineva. Și o ia pe Penina să-i facă copii. Maria și Iosif, v-ați gândit vreodată serios în ce familie s-a întrupat Domnul Hristos? Iosif era la a doua căsătorie. Deci Domnul Hristos se naște într-o familie la a doua căsătorie. Iosif era a doua, Maria nu. Dar vreau să vă spun câteva lucruri despre ei doi. Eu consider că, într-adevăr, oamenii ăștia au fost deosebiți. Maria, noi ca protestanți, într-un fel, avem așa o oarecare licență față de bisericile majoritare, care o fac mai mult decât este după Scriptură. Dar realitatea e că Maria a fost o femeie deosebită. Aleasă special de Dumnezeu, pentru că era o femeie deosebită și putea să facă ceea ce Dumnezeu știa că trebuie să facă în dreptul Domnului Hristos. Dar v-ați gândit vreodată cât de deosebit era și Iosif? Despre Iosif vorbim foarte puțin. Dar puteți-vă în pielea lui puțin, domnilor. Afli că prietena ta e însărcinată și nu cu tine. Ce faci? Conform vremii, avea posibilitatea să o omoare cu pietre, să o aducă înaintea poporului, să zică, nu se poate, mi-a făcut rușine, era logodnica mea, deci urma să ne căsătorim și ea e gravidă, dar nu cu mine, oameni buni, înțelegeți? Ce face Iosif? Treaba asta pe mine m-a pus mult pe gânduri, vă mărturisesc, am fost multe zile tulburată din inima mea și m-am gândit, domnule, Iosif cu adevărat a fost un om deosebit. Iosif face un plan și zice, cum să fac în așa fel, aduceți-mi aminte că nu vine îngerul încă, nu-i spune nimic îngerul și el spune, cum să fac să iau rușinea asta pe umerii mei? Hai să găsesc o variantă, să plec, să o scot cumva basma curată pe Maria. Câți dintre noi am face așa ceva? E mai greu, nu-i așa? Vine îngerul și zice, Iosife, nu te stresa prea tare, că ceea ce s-a întâmplat de la Duhul Sfânt, Maria e nevinovată, nu te-a înșelat, nu-i cu niciun alt bărbat, nu a făcut lucruri nepotrivite. Ia-o de nevastă, că ce s-a zămislit de la Duhul Sfânt. Și Iosif zice, bine, o ia de nevastă acasă, se căsătorește imediat, tocmai ca să astupe gura lumii și crește copilul acesta, deși nu era lui. Dar mai mult decât atât, nu doar că se naște într-o familie la a doua căsătorie, știți că idealul Bibliei este nevasta tinereții tale, adică cu cea care a început, cu aceea termin, nu e a doua, nu e a cincea. Mai mult decât atât, după vârsta de 12 ani a Domnului Hristos, până la 30, nu știm când exact, dar Iosif moare. Moare și Maria rămâne singură cu mai mulți copii. Unii nu erau a ei, spun unii, tradiția. Ceea ce înseamnă că Domnul Hristos crește, cel puțin după adolescența și mai târziu puțin, într-o familie monoparentală, ca să vorbim în termenii de astăzi. Familie la a doua căsătorie, pe urmă într-o familie monoparentală, cu o mamă care îngrijește și de copilul ei și de copiii soțului. Nu e chiar ușor, nu-i așa? Și cu toate acestea, Domnul Hristos crește atât de frumos înaintea oamenilor și înaintea Domnului Hristos și își împlinește misiunea. Iosif și Maria cred că au fost o familie frumoasă atât cât au reușit să fie împreună. E un model la care ne putem raporta și la care putem învăța. Mai e vreo altă familie la care vă gândiți? Rut și Boaz. Oh, ce interesantă e familia asta. Boaz. Rut, hai că a zis prima dată de ea. Rut, o fată căsătorită, rămâne cu nora, cu soacra, pentru că moare și socrul, moare și soțul, și cumnatul. Se duce după Naomi, înapoi în țara ei, țara lui Naomi, stă cu ea, are grijă de ea. Boaz. Boaz, un burlac, puțin cam în vârstă, bogat, dar căruia nu prea îi venea să însoare, dintr-un motiv sau altul. Și intervine Naomi și zice, mă, mama, hai să te învăț eu pe tine cum să faci să nu mai stai necăsătorită. Acum, țineți cont de un amănunt. Lui Boaz îi plăcea de Rut. De unde știu? Vine Rut pe câmpul lui, nimerește din întâmplare, zice Biblia. Boaz se uită, o vede, întreabă a cui e, cine e, și după aceea află a cui e, cine este, zice, aveți grijă, două porunci vă dau, să nu vă atingeți de ea. Citiți Biblia cu atenție. Să nu-i faceți vreun rău și doi, să smulgeți și să-i lăsați în urmă să adune. Ei, hai spuneți-mi mie, care bărbat ar da astea două porunci dacă nu avea niciun interes față de o femeie? Boaz! Interesant, da, uite, o fi aflat și el de poveste, a aflat că a venit Naomi, o fi văzut-o pe aici pe acolo, s-a interesat, mai ales că era unul dintre cei care putea să răscumpere moștenirea. Și a văzut, interesant, rămâi cu slujnicele mele pe aici, aveți grijă de ea, zăputați frumos. Bun, dar n-are curajul să zică, știi, mie mi-e drag de tine și aș vrea să facem o casă. Aduceți-vă aminte că Boaz e fiul de prostituată. E băiatul lui Rahav. Citiți cu atenție Scriptura, da? Boaz e copilul lui Rahav. Rahav, aceea prostituată care i-a ținut pe aia doi iscoadele, pe urmă a fost salvată când a căzut Erihonul, s-a căsătorit între evrei și copilul ei era Boaz. Boaz care ajunge la o vârstă și nu se căsătorește, din nu știu ce motive. Și atunci Naomi zice, mă, mamă, uite, hai să te învăț să faci ceva, că la urmă, mamă, să știți că uneori e nevoie decât un bătrân dintre ăsta mai înțelept, care zice, mă, hai fă ceva, sau uite, dacă nu știi, te învăț eu. Și o trimite pe Rut și zice, te duci când se face culesul, te duci acolo, stai la picioarele lui, nu zici nimic, nu faci nimic, atât. Și el o știe ce are de făcut. S-a dus Rut, s-a trezit Boaz cu Rut la picioare și parcă au luat foc. Cine ești? Uite, chiar astăzi rezolv. Deci a trecut o grămadă de timp, nu știu ce, astăzi rezolv. Stai acasă, du-te acasă, ia 6 măsuri de nu știu ce, du-te acolo, astăzi mă duc și rezolv treaba. N-a făcut-o deloc până atunci, dar brusc scânteia s-a aprins. Și rezolvă în aceeași zi. Vă aduceți aminte? Aduce toți bătrânii la poarta cetății, îl cheamă pe ăla care tocmai trecea, băi, tu ai drept de răscumpărare, o răscumperi? Da, aș lua pământurile, dar nu vreau părut că îmi strig moștenirea. Bun, dacă nu ai și părut, atunci nu e nimic. Punct. Ce o iei? Nu o iau. Bun, atunci iau eu tot și curut. Să știți că sunt multe astfel de cazuri de băieți și fete care trece vremea peste ei și parcă nu au curaj, parcă nu vor, parcă nu știu ce se întâmplă și uneori e nevoie să-i împingă cineva de la spate. Știți că în Ieremia 18, când Mășel zice așa, iată fac un lucru nou pe pământ, femeia va pețit pe bărbat. Uneori e nevoie de așa ceva, uneori e nevoie de o persoană mai în vârstă, de o mamă, de un tată, uneori e nevoie de un prieten, de cineva mai în vârstă. Măi, fată, măi, ce mai aștepți? Acum voi știți că sunt destui cei care zic ce mai aștepți. Eu mi-aduc aminte că ori de câte ori mă întâlnesc cu cei care sunt necăsătoriți, tot timpul același refren l-aud. Dar toată lumea îmi zice când mă căsătoresc. Și după ce se căsătorește, toată lumea mă întreabă când o să am copii. Rut și Boaz reușesc să fie împreună. Biblia nu spune mai mult de atât. Biblia nu spune cum s-au descurcat cei doi, ce relații au avut, cât de bine s-au împăcat, cât de mult s-au iubit, ce fel de viață au avut, cât au trăit unul cu celălalt. Nu zice. Zice doar că fiul lor s-a numit Obed. Obed l-a avut pe Isai, Isai l-a avut pe David, David pe Solomon și mai departe. Dar e o învățătură pentru cei necăsătoriți. Poate e nevoie să te împingă cineva de la spate și mai ales fetele unor, poate trebuie să faci ceva inițiativa. O altă familie. Iosif și Asnat. E împlinirea textului pe care Pavel îl spune mai târziu și anume: cine știe dacă nu tu, cel credincios, prin comportamentul tău, nu vei câștiga pe cel necredincios. Să știți că Iosif a fost cu adevărat un bărbat deosebit. Nu doar că face ceea ce face, știți istoria lui, dar prin faptul că soția lui, deși a fost o căsătorie aranjată, să știți că n-au fost dragoste la prima vedere. Faraon a zis, uite, pe tine te fac prim-ministru și trebuie și o nevastă. Care nevastă? Care? A, tu! Ia, vino și iau, de mână duceți-vă încolo. Să știți că ei, în ciuda faptului că n-a fost dragoste de asta cas pe spate, nu mai pot, mi-e drag de el, visez și zi și noapte și când îmi zâmbește sunt... Nu, în loc, n-a fost așa ceva și cu toate astea, ei doi reușesc să aibă o familie despre care Biblia nu vorbește mult, dar din micile detalii pe care le dă, cred că au fost fericite. Soțul dă numele copiilor, Efraim și Manase, și nu scrie nicăieri, nu dă niciun fel de indiciu că soția lui s-ar fi opus într-un fel sau ar fi împiedicat într-un fel creșterea lui și închinarea la Dumnezeul lui. Eu cred că și Asnat a fost câștigată. Elenoi spune ceva despre treaba asta, cum că și ea l-a urmat pe soț. Cred că Iosif, prin ce a fost el, e un exemplu pentru cei care sunt căsătoriți și au parteneri necredincioși. Poți, prin ceea ce faci tu, să-l câștigi și pe celălalt. Dar asta nu este o scuză sau nu este un motiv să te căsătorești cu cineva de alt crez decât tine. La capitolul ăsta Biblia e foarte categorică și să știți că Dumnezeu când dă niște porunci și niște povețe, nu le dă așa ca să facă rău. Ia să uite așa și vede un băiat care îi place de o fată de altă religie și zice: ah, așa mi-e drag să-l chinui o țără, să văd dacă e credincios. Îți interzic să te căsătorești cu o fată de altă religie decât tine. Și săracul băiat se ofilește sau fată. Ah, ce Dumnezeu nenorocit am. Nu e așa. Să știți că Dumnezeu e de foarte mult bun simț și de foarte multă înțelepciune și dragoste. Și El știe un amănunt pe care unii îl învață, din păcate, din propria lor experiență. Și anume, căsătoria dintre două persoane cu crezuri religioase diferite, mai ales când amândoi sunt practicanți, devine o imposibilitate conviețuirea lor fericită împreună. Există cazuri fericite în care unul de un crez anume, adventist să zicem, căsătorii cu unul neadventist să meargă bine doar în măsura în care cel neadventist este nepracticant, secular și chiar ateu. Adică neinteresat de lucrurile spirituale. Faci ce vrei, nu mă interesează, nu dau doi bani. Când există o astfel de situație, există o șansă teoretică. Dar asta nu înseamnă că vor fi fericiți. Doar că nu vor avea certuri pe teme religioase. Dar va fi diferență mare între ei. Însă când amândoi sunt practicanți religioși, un adventist, un neadventist de orice culoare, de orice religie, când amândoi sunt practicanți în sensul că doresc să urmeze crezul pe care îl au, întotdeauna apar probleme și Dumnezeu știe lucrul ăsta și tocmai de aceea zice: nu vă înhămați la un joc nepotrivit cu să aveți necazuri. Din păcate, unii vor să proveze pe propria lor piele. Să știți că nu toți veți fi fericiți ca Iosif. O altă familie? Singurul motiv pentru care Ahasverus a luat-o de nevastă pe Estera e pentru că i-a plăcut noaptea petrecută împreună. Asta zice Biblia, alb pe negru, dacă veți citiți altceva, citiți dumneavoastră altceva. Dar singurul motiv pentru care a plăcut-o e că i-a plăcut de ea în noaptea respectivă și pomul a trecut-o și a zis nevasta mea, nici tu dacă m-ai chemat-o vreodată. Dar asta e realitatea. Trei, n-a existat o relație de romantism, de cunoaștere, de... Nu, a stat 6 luni cu eunucul care a învățat-o, mai citiți istorie, cultură generală, a învățat-o cum să se comporte în prezența împăratului, ce să facă să-i producă plăcere. S-a dus acolo, i-a produs plăcere și pomul a plecat, da mă, e cea mai grozavă dintre toate, ești nevasta mea de azi. Dar ei nu spune Biblia că au avut o relație de tipul pe care ne-l dorim noi. Că Ahasverus avea o grămadă de neveste, doar ea era oficială. Însă, istoria lui Ahasverus și a Esterei este deosebită pentru că Dumnezeu se folosește de un obicei ciudat, de un lucru ciudat. Că dacă ar face astăzi o creștină așa ceva, ar fi cumplit, deci ar ieși imediat din biserică. N-ar putea să o ții în biserică pentru așa ceva. Dar Dumnezeu se folosește de astfel de lucruri ca să-și împlinească voia Lui, dar asta nu înseamnă că El aprobă așa ceva. Nu este un ideal. Nu e ceva la care să ne gândim, oh, ce mi-a plăcea și mie. Altă familie? Adam și Eva și pe urmă Elisabeta și Zaharia. Adam și Eva. Măi, nu știu dacă a avut vreo familie condițiile pe care le-a avut Adam și Eva. Adică, cea mai frumoasă nuntă, cel mai frumos mediu, avea tot ce le trebuie, nu-i chinuia nimeni, nu-i deranja nimeni, n-aveau boală, n-aveau necaz, n-aveau defecte, n-aveau tulburări, n-aveau deficiențe, n-aveau socri, n-aveau... Cum să zic eu, era... Nu trebuiau să-și construiască casă, nu trebuia să îngrijoreze cu la mâncare, nu trebuia să îngrijoreze cu la nimic, să dau de vorbă cu Dumnezeu față în față. Cum să zic eu, cel mai extraordinar mediu. Dar știți care e lecția cea mai mare de aici? Nu e suficient să începi bine. Și nici măcar nu e suficient să te pună Dumnezeu unul lângă altul ca să fie bine. Contează foarte mult ce faci după ce sunteți împreună. Uneori chiar mai important ce faci după decât cum a fost potrivirea la început. În Scriptură sunt mai multe familii care au mers bine din cele care au nimerit unul lângă celălalt decât din cele care s-au iubit de la început. Adam și Eva au început frumos, toate până când Eva, într-o bună zi, a fost ispitită și a cedat. Să știți că din ceea ce citesc eu și din ceea ce mi se pare mie, sentimentul meu este următorul, că Adam e mai vinovat decât Eva. Și vreau să mă și explic. Eva, eu îi găsesc circumstanțe atenuante. Ce sens? Curioasă, nu că n-a fost nevinovată, nu, a fost curioasă, șarpele o ademenește, începe să-i bage tot felul de idei în cap, ui, ce ar fi dacă ai fi ca Dumnezeu? Oh, dacă ai fi și tu și ai cunoaște bine și rău, uite la fructul ăsta, oh, ce bun e, sigur va și vrăjește și ispitește și amețește și motivează și Eva în final zice, parcă e de preferat, ia să încerc și încearcă. Dar Adam face conștient ce face. Vine Eva la el și zice, știi, uite, șarpele mi-a povestit, am mâncat, e extraordinar, să știi că nu, n-am murit, uite, nu s-a întâmplat nimic. Și el își dă seama de ce are de făcut mai departe. El are de ales acum între două realități. O viață fără Eva și o viață cu Eva. El știe că dacă nu mănâncă cu ea, ea moare, el trăiește. El rămâne cu Dumnezeu. Dacă mănâncă din pom, pierde pe Dumnezeu, poate că va veni moartea, nu știa nici el ce înseamnă treaba asta, dar rămâne cu Eva. Și el conștient alege să rămână cu Eva. Dacă Eva a fost cumva ispitită așa, adusă de nas într-un fel, deși și ea este responsabilă cu ceea ce a făcut, totuși el a fost foarte conștient de ce a făcut. De aceea cred eu că ambii sunt vinovați. Și ce a început atât de frumos se sfârșește dramatic. Dar știți ce se întâmplă de atunci și până azi? Vine Dumnezeu, îi caută, unde sunteți, unde sunteți, păi ne-am ascuns, știi, ne-a fost rușine, ne-am pus frunzele astea în față ca să nu ne vezi, așa... Și Dumnezeu, dar de ce? Cum și în ce fel? Ce? Păi știi, uite, ați mâncat din pomul ăla, da? Da, așa e. M-am întrebat întotdeauna de ce n-a pus Dumnezeu pomul ăla la marginea grădinii. Să pună undeva într-un colț unde ei n-ajung decât în 50 de ani, 100 de ani. Vorba aia, grădina era mare. Să pună undeva unde să fie ascuns. De ce îl pune Dumnezeu exact în mijloc? Când te ducea să mănânci din pomul cunoștinței, din pomul vieții, vedeai și pomul cunoștinței binelui și rău, că erau amândoi în mijlocul grădinii. De ce? Nu știu, asta e altă întrebare. Dar întreabă pe Adam, ai mâncat? Ce zice Adam? Da, Doamne, îmi pare rău. Mi-a fost drag de Eva, rău de tot, o iubesc. Și când m-am gândit că rămân fără ea, mi-a fost, nu știu, mama, Mi s-a rupt inima, n-am putut, o iubesc, Doamne, înțelege, am fost singur, știu cum e singur și nu mai vreau să fiu singur. Am zis că iartă, m-am greșit, dar mi-e drag de ea. Ce a zis Adam? Ea e vinovată, Doamne, ea că dacă nu mi-o dădeai tu, eu eram liniștit, dar ea e vinovată. Și Dumnezeu întreabă pe Eva, Eva, tu? Păi, Doamne, știi, îmi pare rău, am plecat de lângă Adam, m-a lăsat ispitită, da, am greșit. Nu, zice, șarpele. Șarpele tace că nu putea să vorbească înaintea Domnului și Domnul începe și spune, tu. Și de atunci încoace, vă mărturisesc că ori de câte ori stau și consiliez câte o familie, aud același refren. Îl întreb pe el, ce se întâmplă? Ea e de vină. Vorbești cu ea. Ce se întâmplă? El e de vină. Și nu există excepție să n-auzi refrenul acesta de fiecare dată. El e de vină, ea e de vină. El e de vină, ea e de vină. El e de vină. Și totdeauna celălalt e de vină. Dar știți ce e mai dramatic la Adam și Eva? Au crezut că greșeala asta o să o repare cumva. Trebuie să fi fost cumplit când Cain, primul lor născut, l-a omorât pe Abel și în loc de bucurie le-a adus crimă și lacrimă. Nu e suficient să zice bine. Trebuie să continui bine. Elisabeta și Zaharia e unul din acele cupluri frumoase. Mie îmi place de ei. Nu doar ce Biblia spune că erau neprihăniți, dar există un amănunt care îmi face plăcere și o să vedeți, domnilor, de ce și o să-mi dați dreptate. Zaharia și Elisabeta aveau o relație frumoasă, s-au rugat mult de tot să aibă un copil, au încercat din greu să aibă un copil și nu au putut să aibă copil. Atât de mare le-a fost durerea în suflet, încât atunci când vine îngerul la Zaharia și îi zice, Zaharia, o să ai un copil, el zice, voi fi tu un înger, dar realitatea e că am obosit să cred. Și îngerul îi zice, pentru că nu crezi, vei fi mort. Rămâne însărcinată Elisabeta și știi ce face Elisabeta? 5 sau 6 luni și ascunde sarcina. Și zice, ce rușine mi-a făcut Dumnezeu la vârsta asta. Acum, când am vrut, n-a venit. Dar acum, nu e rușine. Dar ceea ce e cel mai plăcut pentru mine și o lecție mare pentru noi toți e următorul. Când trebuie să dea nume copilului, știți ce nume vreau să-i dea? Zaharia. Cine vrea să-i dea numele Zaharia? Biblia zice că toate rudele lor ziceau să-l cheme Zaharia. Și Zaharia ce zice? Să-l cheme Ioan. Scrie că nu putea să vorbească. Cum zice soțul meu, așa va fi. Adică toată familia, rudele, părinții, unchi, verișor, toată lumea zice, nu, Doamne, să-l cheme Zaharia, că n-am mai avut noi în familia noastră numele ăsta Ioan niciodată. Să-l cheme Zaharia, că pe tatăsu. Și tatăsu zice, nu, să-l cheme Zaharia, să-l cheme Ioan, și mama sa Elisabeta zice, să-l cheme așa cum a zis tatăl. Să știți că aici sunt două lecții mari. Unu. Multe probleme din familiile de astăzi apar datorită influenței familiilor extinse. Vine pe capul tău și zice, nu, cum să-l cheme așa? Dar nu-i frumos, dar să zici așa, să faci așa. Copilul nu se crește așa. Mamă, dar noi din mostrămoși și am făcut așa. Fă ca mine, tată, uite, așa. Vin și unchi, vin și mătuși, vin și toată lumea. Dar nu se poate, trebuie să faci așa. Și nevasta, adică cei doi tineri, deși ei nu mai erau tineri, și cred că asta a fost scăparea lor, spun, nu, noi am hotărât să-l cheme așa. O să stați și în cap. Așa o să cheme. Să știți că multe probleme apar în tinerile familii, tocmai pentru că influența familiilor extinse este foarte mare. Toate rudele lor au venit și au zis să-l cheme așa. Și ea zice, nu. Vreți voi cum vreți. Pe copilul meu și al lui Zaharia o să-l cheme așa cum am hotărât noi. Ioan. Punct. Să știți că e greu să faci treaba asta. Dar e o lecție la care aș vrea să vă gândiți și pe care aș vrea să o luați cei căsători. Dar mai e un aspect. Faptul că Elisabeta e de acord cu numele pe care tatăl îl dă, înseamnă că Elisabeta a respectat pe soțul ei. Un alt lucru pe care Biblia îl subliniază în Efeseni capitolul 5 și zice femeia să-și respecte bărbatul. Asta e un subiect sensibil de care nu vreți să discut eu, deși ar merita ceva. Dar e o realitate. Elisabeta și respecta mult bărbatul. Și dacă el a zis că o să-l cheme Ioan, ea zice, în cap să stați, Ioan îl cheamă. Mai e o altă familie? Familia lui Noe. Știți ce îmi place mie la Noe? O lecție de care avem nevoie toți, mai ales în vremurile astea. Noe reușește în vremuri cumplite de decădere morală să-și țină copiii lângă el, să-i mântuiască și pe ei și pe soțiile lor. Ceea ce nu e simplu. Gândiți-vă mai mult la familia lui Noe, pentru că trăim în vremuri ca ale lui Noe. Nu știu exact cum a făcut, nu știu exact cum i-a ținut, Biblia nu dă detalii prea multe, dar cert e un lucru. Noe reușește extraordinara performanță să-și țină copiii, mai mult, știți, copiii lor au luat, copiii lui au luat de neveste pe fete dintre cei care bagiocoreau sau ajutau la muncă sau pe acolo. Din cei, familiile lor, ale soțiilor lor, au rămas în afară de corabie. Ele au intrat cu ei. 6 copii să-i ții lângă tine? Da. Dar ce părere aveți de nevasta lui Iov? Sau de familia lui Iov? Vă spun că mie îmi place mult de familia asta. Am stat mult și am gândit la ea și îmi dau seama că de multe ori o judecăm greșit pe femeia asta. Nu știm decât un singur amănunt despre ea. Biblia zice că la un moment dat i-a zis bărbatului ei, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și Iov îi zice, femeie, vorbești ca o femeie nebună. Dar puneți-vă în pielea femeii asta. Ca și Iov, pierde în aceeași zi toată averea, 10 copii, pe urmă soțul ei e bolnav din cap până picioare și ea trebuie să-l spele, ea trebuie să-l ajute, ea trebuie să-l îndure, ea trebuie să-l facă de mâncare, ea trebuie să schimbe cenușa, ea trebuie să... Și nu e de mirare că la un moment dat clachează și zice, nu mai pot, nu mai rezist, fă ceva și scapă-te și tu, nu vezi cât suferi. Eu cred că mai mult din dragoste de el, mintea lui ei, cumva, sub influența celui rău, spune cuvintele pe care le spune. Dar nu a fost rea voitoare, n-a fost ceva de genul, fă ceva să scap de acest, să scap de tine că m-am săturat. Nu, cred că mai mult din prea plinul durerii sufletului ei zice ce zice. Și știți de unde știu? După ce îi zice nevasta, îi zice Iov nevestesii, ce face nevasta lui Iov? Pleacă de acasă? Îl lasă singur? Nu. Nu zice Biblia exact, dar eu cred lucrul acesta. Iov, după ce i-a trecut încercarea, a mai avut încă 10 copii. Cu cine o fi avut? În perioada cât au fost prieteni acolo, cine le-o fi dat de mâncare și le-o fi gătit și le-o fi pus masa și le-o fi avut grijă de ei? Nevasta. Aș vrea să vă doresc un lucru, să nu treceți niciodată prin pielea ei. Și deși a zis ce a zis, Iov o mustră destul de delicat, dar destul de ferm, dar asta nu-i rupe. Nu-l trimite pe unul într-o parte și într-o parte, divorțează, gata, nu mai pot să-mi dai bani de care vreau, uite și tu ce nenorocitești, nu mai pot cu tine, mă duc în altă parte. Rămân împreună. O familie fericită, dar aceasta necesită timp, investiție, dragoste, răbdare, dăruire, angajament, o mie și una de lucruri, dar în mod deosebit dorința de a merge mai departe. Și chiar dacă sunteți nedesăvârșiți și relația nu merge desăvârșit cum ți-ai visat-o tu prin filme, să știți că filmele nu sunt adevărate. Însă, chiar și în condiții de nedesăvârșire, cei doi pot să aibă o relație atât de frumoasă încât să simtă că ar vrea să fie împreună o viață întreagă și o veșnicie. Vă doresc o astfel de relație. Să fiți fericiți și să vă doriți să fiți unul lângă celălalt, nu doar pe pământul ăsta și în veșnicie.